Takže přeji všem krásnou požehnanou sobotu. A moje první otázka je, jestli jste si někdy přáli hovořit s Pánem Bohem. Nejlépe tváří v tvář. Jestli jste někdy měli touhu se na něco zeptat, jestli jste chtěli něco vysvětlit, jestli jste chtěli nějakým způsobem osobně povzbudit jako od někoho, kdo je vám velice blízký. Já si myslím, že asi spousta z nás na to kývne, že to je taková podvědomá touha každého věřícího člověka. Ale je to vůbec možné? Je to možné mít s Bohem takový vztah na té osobní úrovni, že s vámi, jak to říct, král vesmíru bude mluvit jako se svým přítelem? Byli lidé, kteří takto s Bohem hovořili? Já se domnívám, že jich bylo mnoho. A že když zalistujeme v Bibli, tak tam najdeme spoustu příběhů lidí, kteří hovořili s Bohem. Bůh mluvil k ním, vyzýval je třeba k určitým činům a oni nějak reagovali. A já bych si dovolila tyto lidi rozdělit do 4 kategorií. Ta první, to jsou lidé, kteří o tom poslání, které dostali od Boha, nikdy nijak nediskutovali. Prostě dostali pověření, šli a udělali. Pro mě takovým člověkem, takovým prototypem pro tuto kategorii je třeba takový Abram. A já si dovolím se do těch příběhů podívat a citovat. Takže pokud chcete sledovat se mnou, najděte si první Mojžíšovu 12. kapitolu. Takže první Mojžíšova 12, a budu teda vždycky vybírat jenom některé verše, takže tady začneme u toho prvního. Hospodin Bůh řekl Abramovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Pak následuje takové docela bohaté zaslíbení, ale pak máme reakci Abrama a tam je napsáno ve 4. verši. Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin. Žádná otázka, kam, proč. Prostě sebral se, zbalil stáda, stany, rodinu a šel. Možná ještě méně pochopitelné je to, co se odehrává ve 22. kapitole téže knihy. Takže Genesis 22 a zase budu citovat hned od počátku. Bůh se rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal Abrahame. Zde jsem, odpověděl. Bůh řekl, vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka a jdi do země Moria, tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím. A zase, žádná otázka, vůbec nic. Tuším, že to je 3. verš, je napsáno. Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal sebou 2 služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil. Prosím vás, já nebudu tvrdit, že neprožíval žádný vnitřní zápas. Tomu nevěřím. To určitě. Ale přesto nic Bohu nevyčítal, nebránil se, neodporoval. Takže toto je ta kategorie číslo 1, pro mě naprosto nedostižný cíl. Přejdeme dál. Do druhé kategorie bych zařadila ty, kteří dostali nějaký konkrétní úkol, ale měli obavy, strach ho splnit. Ale když k ním Bůh nějakým způsobem znovu promluvil, reagoval na jejich námitku, byli ochotní svůj názor změnit. Tady bych zařadila například Obadiáše, jestli vám to jméno říká, byl to správce Achabova domu, tedy krále Achaba. A ocitáme se v době, kdy už 3,5 roku trvá sucho. A Eliáš přichází, aby na boží pokyn přinesl zemi déšť. A příběh můžete najít v 1. královské v 18. kapitole a tady budu citovat od 7. verše. Takže 1. královská 18.7. Obadiáš šel svou cestou a hle, naproti mu jde Eliáš. Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář. Jsi to ty, můj pane Eliáši? Zvolal. Ano, odpověděl mu, jdi oznámit svému pánovi. Eliáš je tu. Co jsem komu udělal? Zvolal Obadiáš. Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť mě zabije. Jakože je živ Hospodin tvůj Bůh, není národ ani království, kde tě můj pán nedal hledat. A když řekli, není tu, muselo se v tom království nebo národě přísahat, že tě nenašli. A ty teď říkáš, jdi oznámit svému pánovi, Eliáš je tu. Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch tě odnese kdo ví kam. Já s tou zprávou přijdu k Achabovi a když tě nenajde, zabije mě. A potom ještě samozřejmě pokračuje a dovolává se svých zásluh, které určitě tedy měl, ale Eliáš ho přeruší a říká mu, jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu. A reakce Obadiáše? Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Poslechl. Abychom měli tedy zástupce také i z Nového zákona, tak jako druhou osobu, kterou bych zařadila do této druhé kategorie, jsem zvolila Ananiáše, učedník Ananiáš. Přesouváme se do 9. kapitoly Skutků a tady budu citovat od 10. verše. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil Ananiáši, odpověděl, zde jsem, pane. Pán mu řekl, vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula Starzu, hle právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Ananiáš namítl. Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Pánu však řekl, jdi, neboť je to má vyvolená nádoba. A 17. verš to zhrnuje. Ananiáš tedy šel do určeného domu, vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl, bratře Saule, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž si šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem Svatým. Takže i Ananiáš nakonec poslechl. A pak tady máme kategorii 3. A tady bych zařadila jedince, kteří s Pánem Bohem diskutovali tak nějak mnohem více. Více namítali, občas neposlechli, udělali si věci po svém, ale nikdy nepřestali s Bohem mluvit. A jako takový prototyp se mi nabízí Mojžíš. Takže pokud chcete sledovat, Exodus 3. a 4. kapitola, opět jenom několik veršů. Takže začínáme tím, jak Bůh volá na Mojžíše z prostředku ohnivého keře a říká mu, nepřibližuj se, zuj si obuv s nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda. To je Exodus 3.5. No a poté dává v 10. verši pokyn Mojžíšovi. Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele z Egypta. Mojžíš Bohu namítl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta? Já budu s tebou, odpověděl Bůh. A pak mu velmi podrobně vlastně říká, co všechno se bude dít a jak málo ho budou poslouchat. To nezní moc uklidňujícím dojmem. Takže 4. kapitola začíná vlastně hned Mojžíšovou námitkou. Pohleď. Neuvěří mi a neuposlechnou mě, určitě řeknou, žádný Hospodin se ti neukázal. Opět na to Pán Bůh reaguje, vysvětluje mu, jaká znamení má udělat, všechno mu to předvádí. V 10. verši nicméně Mojžíš Hospodinu odporuje. Promiň, pane můj, ale nejsem výřečný člověk ani dříve, ani teď, když si promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech. A pán Bůh ho znovu přesvědčuje, že je to on, kdo dává člověku ústa. Nicméně 13. verš říká toto. Mojžíš ale řekl, promiň, pane můj, pošli prosím někoho jiného. Tady už můžeme mít pocit, že pánu Bohu došla trpělivost, protože ve 14. verši je napsáno, tehdy se na něj Hospodin rozhněval. A myslím si, že to teda byl trpělivý dost dlouho. A co tvůj bratr Levita Aaron? Mám za to, že je výřečný dost. Podívej se, už ti jde naproti. A uzavírá to slovy, on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. A pokud si vzpomínáte, jak probíhaly rány, možná ten začátek byl skutečně přesně takový, to znamená, pán Bůh mluví k Mojžíšovi, Mojžíš to říká Aaronovi, Aaron to říká lidu a nakonec to říká faraonovi. Ale když půjdete třeba do 10. rány, tak zjistíte, že už to byl rozhovor úplně na jiné úrovni. Takže pán Bůh říká Mojžíšovi a Mojžíš říká faraonovi. Žádný prostředník nebyl potřebný. To je Mojžíš. Myslím si, že jeho život je dostatečným důkazem, že to byla osobnost, skutečně veličina, která se naučila Boha poslouchat a byla pro mě nedosažitelným příkladem. A tak si dovolím do této třetí kategorie zařadit ještě jednu osobu a ta je mi asi možná nejbližší ze všech biblických postav. A to je Jonáš. Takže můžete zase kouknout do Jonáše, jsou tam jenom 4 kapitoly, přečtu nebo ocituji pouze pár veršů. Takže Jonáš dostal slovo od Hospodina. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města a kaž mu, neboť její špatnost vystoupila přede mne. A jaká byla reakce Jonáše? Jonáš stál a dal se na útěk za moře pryč od Hospodina. Kdybychom si to zkusili představit na mapě, Ninive na východě, Taršíš nebo Tarzus, jak chcete, na západě, takže na úplně opačnou stranu, než mu bylo řečeno. Co bylo dál, asi víme, takže jen stručně, loď, bouře, nábořníci na jeho pokyn ho hážou do vody. A jak toto dopadá? Takže máme tady napsáno hned v první verši 2. kapitoly, Hospodin zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba. A Jonáš v jejím břiše strávil 3 dny a 3 noci. Pro mě, já bych to charakterizovala jediným slovem. Fuj. Nevím jak vy, já bych nechtěla být v zažívacím traktu jakékoliv ryby. Já se přiznám, já jsem na ryby velmi opatrná, mě to všechno moc smrdí, já všude používám jenom citron a citron, kvanta citronu, abych tu rybinu necítila. Vůbec si neumím představit zůstat prostě v žaludku takovéhle ryby. Nevím a nechci se nad tím zamýšlet, v žádném případě nehodlám zpochybňovat Boží slovo. Jonáš byl v břiše velké ryby. A 3 dny a 3 noci, což je dost dlouhá doba na nějaké pokání. A výsledek se dostavil. Takže zase ocituji jenom pár veršů. Uvrhl si mě do hlubin, myslel jsem, že jsem odehnán. Ty jsi mě však z propasti vyzvedl, má modlitba k tobě dolehla. Já ti však s vděčným voláním přinášet budu oběti. Co slíbil jsem, to vyplním. U Hospodina je spasení. Moc se mi líbí ta veršovaná verze z B21. No a 2. kapitola končí veršem. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. A Jonáš dostává novou šanci. Po druhé dostal slovo od Hospodina. Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu. Ne, co si myslíš, ale co ti já, Bůh, řeknu. A Jonáš tedy šel. No a můžeme říct, že jeho kázání bylo více než účinné. Rozhodně bude účinnější než to moje dnes. Takže obyvatelé Ninive se obrátili k Bohu, litovali svých hříchů, je napsáno, že se dokonce a to takovým způsobem, že ani dobytek nedostal nejenom nažrat, ale ani napít. Takže to bylo skutečně dost zásadní. No a 3. kapitola končí shrnutím. Bůh viděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest. Slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Happy end. Skvěle, úžasné. Jonáš musel být nadšený. Komu z vás se podaří něco takového zažít? Kážete a obrátí se celé město. Bylo to tak? Byl nadšený? Radoval se? Ne, jak je to možné, že se neradoval? Čtvrtá kapitola, budu citovat. Jonáše popadla veliká zlost a byla tak velká, že si dokonce troufl tu zlost aplikovat do své modlitby. Rozlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil, cituji. No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný, zhovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši mě teď, Hospodine, rovnou zabij. To radši zemřu, než abych žil. To jsou taková docela odvážná slova. A jak odpovídá Bůh? Myslíš, že se zlobíš právem? A v těch dalších verších vlastně zjistíme, proč ta zloba byla tak velká. Takže máme tady napsáno, že Hospodin zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina, rozprostřela se Jonášovi nad hlavou, asi si to umíte představit, vrchol, nějaký holý vrchol nad městem, on v tom parném počasí se dívá a pořád čeká, kdy konečně ten oheň z nebe zasáhne a ono nic. Čeká, čeká, slunce svítí, nicméně rostlina mu stíní hlavu, takže je ve stínu. Ale druhého dne za svítání Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ. No, takže rostlina uschla. Slunce pražilo a Jonáš omdléval. Bylo mu na umření a říkal, radši zemřu, než abych žil. A Hospodin Jonášovi říká, myslíš, že se zlobíš právem kvůli té rostlině? A jaká byla jeho reakce? Co ten Jonáš řekl? To bych řekl. Zlobím se až k smrti. Tobě je líto té rostliny, řekl Hospodin. Vždyť si ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive toho velikého města? A já se přiznám, že je mi líto, že ten příběh dále nepokračuje. Já bych docela chtěla vědět, jak to s tím Jonášem dopadlo. Jak moc vzal tady tuhletu boží odpověď vážně, jestli opravdu mu bylo líto těch Ninivanů, anebo se trval v tom svém vzdoru, netuším. Nicméně, on je pro mě taková, jakoby, jak bych to řekla, velmi blízká a dosažitelná osoba, takže si říkám, kdybych na tom byla aspoň tak jako Jonáš. Hlavně, abych s tím Bohem hovořila. Takže upřímně řeknu, že bych chtěla patřit do kterékoliv z těchto tří kategorií. Ale pak je tu také ještě jedna, ta poslední, čtvrtá. A to je kategorie, která zahrnuje všechny, kteří byli k něčemu předurčeni, ale šli si svojí cestou. Byli to lidé, kteří s Bohem mluvili, nebo Bůh mluvil k ním a oni také na to nějak reagovali. Nicméně většinou to bylo proto, aby spíše obhájili své jednání, anebo dokonce tvrdili, že Boha poslouchali, ale dělali si věci po svém. A ideálním příkladem takových osob, tady bych asi jmenovala starozákonního krále Saula, nebo i třeba toho Achaba, kterého jsme tady už zmiňovali. A z Nového zákona bych si dovolila připomenout třeba manžele Ananiáše a Zafiru, pro které vlastně, jak bych to řekla, chamtivost a touha po uznání byly důležitější než pravdomluvnost. A když se na tyto lidi podíváme, nemusím to vůbec už připomínat, rozebírat, určitě si vzpomenete, že všichni čtyři, které jsem teď jmenovala v této čtvrté kategorii, dopadli špatně, neumřeli přirozenou cestou, takhle by se to dalo říct, takovou tou běžnou. Umřeli za takových dost podivných okolností a já se trošku bojím také o jejich věčný život. A myslím si, že Pán Bůh si přeje, abychom mu věřili natolik, že když dostaneme nějaký úkol, nějaké pověření, tak abychom se na něj spolehli, že je možné to udělat, že on je ten, kdo je garantem toho našeho pověření. A tady si dovolím ocitovat opět několik veršů, které si myslím, že jsou velmi důležité a měli bychom si je docela často připomínat. Ježíš říká, že je ten, který je s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A podobně máme další verše, které nás ujišťují o tom, že se nemusíme bát. Takže 5. Mojžíšova 31.8. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Izaiáš 41.10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Stejně tak se mi líbí svědectví Jeremiáše v Pláči 3.57. Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval. Řekl jsi, neboj se. Pán Ježíš také mnohokrát pozbuzoval lidi slovy, aby se nebáli, takže uvedu jenom Marka 5.36. Neboj se, jen věř. A podobně ze Skutků 18.9 je tady napsáno. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu pán řekl, neboj se, mluv a nemlč. Možná máme pocit, že tohle to byly přece velikáni, tohle to byly biblické postavy. Ale já si myslím, že Pán Bůh chce s námi hovořit úplně stejně jako s nimi. Chce s námi komunikovat tak, jako mluvil s Abrahamem nebo s Davidem. Vzpomínáte se, jak David válčil? Kolikrát to bylo o tom, že mu Bůh řekl, tak a teď jdi a vytáhni. Tohle město jsem ti dal do rukou. Na jiném místě napsáno, David se ptal, mám vytáhnout? A bylo mu řečeno, ne, netáhni. Obejdi je z druhé strany. Takže myslím si, že to je možné. Je možné osobním způsobem komunikovat s Bohem. Ale co je k tomu potřebné? Bez pochyby odevzdání z naší strany. Ochota naslouchat, trpělivost a čas. To, že se chceme Bohu odevzdat, myslím si, že je více než jisté, protože už jen to, že jsme tady, tak je znakem toho, že chceme s Bohem trávit čas a chceme se mu odevzdat. S tou trpělivostí v tom proměnlivém světě to může být trošku horší. Nicméně, přesto si myslím, že je to možné. Ale u toho času je stále méně. Nemám pravdu? Já si myslím, že nemám. Času je pořád stejně, ale záleží, čemu ten čas věnuji. Čemu dám přednost. A tak, když se budu modlit jenom chvilku, když budu otevírat Bibli pouze výjimečně, nechám se neustále pohlcovat prací či zábavou, těžko uslyším Boží hlas. To Boží volání či přesvědčování je totiž velice tiché a jemné. Ne moci ani silou, ale duchem mým, praví Hospodin. Boží duch je jako vítr, jako vánek. Žádná výchřice či zemětřesení. Eliáš by vám o tom mohl vyprávět. Jistě, Pán Bůh umí používat i velké projevy své moci, ale řekněme, dělá to pouze výjimečně. Většinou k nám hovoří velmi tiše, velmi jemně, velmi něžně, abychom to vůbec byli schopni snést. Ale zase rozhodnutí je na mě, takže pokud si dám do uší sluchátka a pustím si tam hudbu, anebo třeba nějaký fakt zajímavý podcast, který však s duchovnem nemá nic společného, obávám se, že mě to k Pánu Bohu nepřiblíží ani o milimetr. Pokud budu hrát hry a sledovat nekonečné seriály, jistě, určitě se dobře zabavím, jistě. Ale opět to v té duchovní oblasti nerozšíří mé obzory. A pokud budu pracovat denně až do úmoru jenom proto, abych mohla jet 3x ročně na dovolenou, budu mít sice spoustu fotek, určitě úžasné množství zážitků, ale otázka zní, k čemu mi budou, až přijde do mého života něco nepříjemného. Nemoc, nějaké starosti, ztráta blízkého, nedorozumění ve vztazích, cokoliv negativního si vzpomenete. A tak si říkám, není lepší poznávat Boha a mluvit s ním teď, v době relativního klidu, protože buďme upřímní, málo komu z nás jde o holý život. Proč čekat až na ty těžkosti, které někdy opravdu přicházejí? Víte, myslím si, že Bůh je připravený s námi mluvit. A vždycky to záleží, jestli využijeme tuto příležitost. Ale prostě důležité je, abychom nezůstali pouze u chtění. Protože pokud to neuděláme hned, mohu vám garantovat, že přijde něco, co vaši pozornost posune někam jinam. Bude to nějaký neodkladný úkol, něco, co se prostě musí udělat, nějaké požadavky okolí, které prostě musíte vyřešit. A z těch krásných předsevzetí nezůstane nic. Jenom promarníme další den a nebudeme Boha znát o nic lépe, o nic důvěrněji. Také máte tendenci věci odkládat? Slovo prokrastinace, které se dneska tak hezky vznešeně používá, jako přiznám se, je mi to velmi blízké. Patřím přesně k těm lidem, kteří se kouknou ven z okna a řeknou, no, a dneska bych ještě sekat nemusela, počkáme do zítra. Pak se večer podívám na předpověď a říkám si, je, zítra má pršet, výborně, tak mám alibi, můžu to odsunout na pozítří. Takže dneska si ještě dočtu tady tuhletu zajímavou knížku a ten koš s prádlem, no však on počká ještě 2 dny, nic se neděje. A tak si pořád říkám, jestli mnohokrát věci neodkládáme na zítřek. Víte, jaká byla obligátní věta mého tatínka po každém jídle? Co prostě pamatuji? Pohladil si bříško, bylo takové prostorově výrazné, řekl, to jsem se dobře najedl a od zítra mám dietu. A mohu vás ujistit, že to zítra nikdy nenastalo. Opravdu nikdy. Použiju teď jednu hezkou ilustraci. Je vysoce pravděpodobné, že jste ji slyšeli, ale protože je to takový pro mě roztomilý příběh, tak si to dovolím říct, i když se třeba budu opakovat. Takže, jeden chlapec měl rád zmrzlinu. Velmi rád. A zmrzlinář v jeho městě přišel s originální výzvou. Dnes zaplatíš a zítra bude zmrzlina zadarmo. A ta chlapec celý natěšený si přišel pro kopeček zmrzliny, zaplatil ji a už se viděl, jak druhý den přijde pro tu zmrzlinu zadarmo. A opravdu druhý den spěchal a tomu pánovi říká, včera jsem si u vás koupil zmrzlinu, takže dnes ji dostanu zadarmo. Ale zmrzlinář odvětil, to je omyl, chlapče, dnes se za zmrzlinu platí, zadarmo je až zítra. Chlapec se zamyslel, pak si znovu přečetl nápis nad kránkem a musel uznat, že je tam napsáno, že zadarmo bude zmrzlina zítra. A tak odešel. Přišel další den a opět se dožadoval zmrzliny zdarma. Opět nepochodil. Zmrzlinář argumentoval stejně, jak když se chlapec nechtěl vzdát, zeptal se ho. Chlapče, co je dnes? Je dnes nebo zítra? No a tomu hochovi nezbylo nic jiného, než říznout, dnes je dnes. Tak vidíš, dnes se za zmrzlinu platí, zítra bude zadarmo. A tak chlapec musel uznat, že zmrzlinář má pravdu a odešel opět nepořízenou. Můžeme takhle jít do nekonečna. Já věřím, že jste prokoukli ten trik, který v tom byl, to znamená zítřek, kdy měla být zmrzlina zadarmo, nikdy nenastal. A tak si říkám, není tak tomu i v naší komunikaci s Bohem? Není to někdy o tom, že plánujeme, odkládáme, odsouváme, připravujeme se, ale vždycky je to takový ten plán na zítřek, který nikdy nenastane. Víte, myslím si, že na komunikaci s Bohem se nemusíme připravovat. Nemá smysl promýšlet, co chci Bohu. Je mnohem lepší s ním začít mluvit. Nemá smysl, kdo ví, jak plánovat studium Bible. Nejjednodušší je vzít ji do ruky, otevřít a začít číst. Je to rozhodně lepší, než se připravovat na něco, co nikdy nenastane. Moc se mi líbila výzva při akci 10 dnů modliteb, která probíhá každoročně v lednu. A tam v těch pokynech je vždy znovu a znovu napsáno, abychom se na modlitebních setkáních nezdíleli o tom, za co se chceme modlit, ale abychom se rovnou modlili. A tak si myslím, že i když třeba osobní modlitba s dostatkem času a v soukromí má naprosto nezanedbatelné místo, přesto si myslím, že možná bychom měli v každé volné chvilce, kdy nemusíme se zabývat nějakými důležitými úkoly a máme v té své hlavince tak trošku takové pomyslné prázdno. Co kdybychom to věnovali rozhovoru s Bohem? Co kdybychom se v myšlenkách na Boha obraceli a učili se s ním mluvit? Třeba o zdánlivých maličkostech, o nepodstatných věcech. Ale abychom se naučili s ním udržovat komunikaci a hlavně naučili se důvěřovat, že nás slyší. Kdykoliv a kdekoliv. Abychom se nebáli, že ho obtěžujeme. Neobtěžujeme. Chcete důkaz? Zkuste si přečíst Joba. A teď nemyslím těch skoro 50 kapitol. Zkuste si vybrat, ty odstavce jsou tam velmi snadno rozpoznatelné, kdy mluvil pouze Job. A zjistíte, že to je obrovské množství slov, které je plné sebelítosti, stížností, vzpomínek na minulost, výtek, výzev ke konfrontaci, kritiky přátel, byť oprávněné. Ale samozřejmě také i slov, kterými se Job sám vlastně ujišťoval o svém vztahu k Pánu Bohu. A co na to Bůh? Velice lehce jej kárá, že mluví o věcech, které ho převyšují a kterým nerozumí. Ale před jeho přáteli řekne o Jobovi, že on jediný mluvil o Bohu správně. Přiznám se, já z lidského pohledu bych Jobovi řeči nenazvala správným hovořením o Bohu. Ale Bůh to tak viděl. Boha svými řečmi nikdy neobtěžujeme. On je ten, který nás neustále podněcuje ke komunikaci s ním. A možná, když bychom se zamysleli nad Biblí jako takovou, tak zjistíte, že vlastně je plná příběhu lidí, kteří mluví s Pánem Bohem, kteří mu něco vyčítají, ptají se, dožadují se odpovědi, prostě jakýmkoliv způsobem s ním komunikují. Třeba Hana nebo Anna, matka Samuela. Vzpomínáte na ten příběh? Nebo co třeba takový Gedeon, kolikrát si dovolil na Pánu Bohu chtít potvrzení toho božího úkolu? Odmítl ho Bůh? Neodmítl. Odmítne vás? Neodmítne. Ale máme tu odvahu, uděláme si ten čas a máme tu odvahu po Bohu něco chtít? Někdy si říkám, že je to škoda, že ji nemáme. Co třeba rodiče Samsona? Ti si to nechali ještě jednou zopakovat, aby měli naprostou jistotu, že to chápou správně. Co král Chizkiáš, Šalamoun, proroci Jeremiáš, Izajáš, můžete si tam doplnit, koho chcete, Marie, matka Ježíše, Zachariáš, otec Jana Křtitele, Jan Křtitel samotný, psal Staurzu, prostě spousta lidí, kteří hovořili s Bohem. A já jsem přesvědčena, že všechny tyto lidi můžeme zahrnout do těch prvních tří kategorií, kam bych tedy si opravdu přála, aby patřil každý z nás. A i když se v jednání občas mýlili, nikdy nepřestali s Bohem mluvit. Duch Boží na ně mohl působit. Komunikace s Bohem je k něčemu ponoukala. Měnila jejich postoj k Bohu i k lidem. Dodávala jim odvahu, vedla je k činům, které měnily svět. A věřím, že i nás takto Pán Bůh chce měnit a chce, abychom my měnili svět. A tak si říkám, přečtěme si ty příběhy znovu, nechme se jimi inspirovat. Protože i my můžeme takto s Bohem mluvit. Můžeme Boha chválit, můžeme mu děkovat, ale můžeme mu i vyčítat, můžeme si stěžovat, můžeme chtít odpovědi, cokoliv. Ale hlavně s Bohem komunikujme. Denně, opakovaně, s důvěrou. On nás slyší kdykoliv a kdekoliv. Chce s námi mít blízký a jedinečný vztah. Chce s námi hovořit jako s nejlepšími přáteli. Tak jak se dneska říká, face to face. Skutečně, opravdu, tím nejbližším možným způsobem. Dovolme mu to, ale dovolme mu to dnes. Ne až zítra. Zítřek totiž nemusí nastat. Amen.